Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Dieva mīlestība uz tevi.
Let's turn over to Ephesians chapter 3.
Atvērsim Efeziešiem trešo nodaļu. Šonedēļ es vēlos ar jums runāt tikai par vienu tēmu, un šī tēma būs Dieva mīlestība. Man ir daudz tēmu, kas neskar šo, taču faktiski viss, ko es mācu, izriet no šīs, un viss tās ietver sevī, bez nosacījuma Dieva mīlestība. Bet es tiku pamudināts šonedēļas nogali darīt citādāk, stāstot par Dievu mīlestību. Runājot par Dievu mīlestību, manuprāt, tā ir visgrūtākā tēma, par ko vispār var mācīt. Un tas skan nedaudz savā. Kāpēc, lai tas būtu grūti? Tam ir pāris iemesli. Viens no tiem varētu būt tāpēc, ka ik viens runā par to, un līdz ar to cilvēki domā, ka ir to dzirdējuši, un tāpēc neatver savu sirdi šai tēmai, un nepievērš pietiekamu uzmanību tai. Teiksim, ja es mācītu par dziedināšanu, teikt, nu mācīsimies tagad septiņus soļus, kā ik vienam tikt dziedinātam, tad ik viens saspicētu savus ausis un uzmanīgi klausītos, jo zināt ko, vai nu jūs esat slims, vai nu jūs zināt kādu, kurš ir slims, vai nu jūs tāds kļūsiet, un līdz ar to jūs esat motivēts klausīties. Ļaudz, domāju, es jau zinu par Dievu mīlestību, un viņi ir tendē nebūt atvērti un saņemt to. Tāpat ir arī cits iemesls. Es pat nezinu, kā lāgā izteikt, bet cilvēki saka, ka viņi saprot Dievu mīlestību, taču viņi to nesaprot. Tā ir viena no maldinošām sfērām. Es jums šokar parādīšu dažas rakstuvietas, kas parādīs, kāda būtu jūsu dzīve, ja jums būtu pilnīgi atklāsme par Dievu mīlestību. Un ja mēs apskatītos, kāda ir apsolījuma rakstos par šo tēmu, tad rezultātā mums rastos izpratni par Dievu mīlestību, un mēs atskārst, ka nekad to neesam izpratuši. Tātad ir grūti mācīt šo tēmu. Šo iemeslu dēļ pirmkārt cilvēki domā, ka ir jau to dzirdējuši, otrkārt cilvēki maldās, jo domā, ka ir saņēmuši atklāsim par Dievu mīlestību, lai gan nemaz nav. Ir nedaudz grūti ar šo tēmu kalpot. Tomēr es padalīšos ar jums ar dažām lietām, un ja jūs veltītu savu uzmanību man un atvērtu savu sirdi, es varu jums apsolīt, tas izmainīs jūsu dzīvi. Tā bija Dieva mīlestība, kas būtībā revolucionē un pilnībā atjaunoja manu dzīvi, un tā joprojām ietekmē mani. Un atkal, es esmu runājis ar cilvēkiem, un nezinu, kā to labāk izteikt. Es vienkārši ticēšu, ka Dievs pārdabīgi apstiprinās manu steigtu. Jo esmu sludinātājs vairāk kā 30 gadus, un man joprojām vienkārši trūkst vārdu, lai adekvāti nodot vēsti par Dievu mīlestību. Dažreiz es liem vai no ādas ārā, cenšoties to izskaidrot. Esmu saticis kalpotājs un īpaši runājot par tiem, kur es uzsākuši kalpošanu, viņam ir daļai atklāsim par Dievu mīlestību, bet pēc kāda brīža viņi pārdeg, nogurst un zaudē drosmi un to pārņemt ar problēmām. Un lielākā daļa jums uzskata, nu ko, tā tad normāla dzīves parādība, tā jau tas arī notiek, bet es varu patiesi jums teikt, ka ja jums ir attiecības ar Dievu, kas funkcionē, darbojās jūsu dzīve, kur jūs ne tikai vienkārši runājat par Dievu mīlestību, atceroties to no kādiem pagātnes gadiem, bet dzīvot šajā Dievas mīlestībā, tad tikt ar kaut ko galā ir pavisam vienkārši. Jūs nonākat vietā, kur jums ir tāds kā ūdens necaurlaidīgs vairogs, kur visas pārējās lietas, ko šī pasaule vēlas jums nodarīt, kas vēlas iespiesties jūsos iekšā, krīt jums knost kā pīlēja ūdens. Jūs it kā atrodaties kā tādā mīlestības burbulī, kas burtiski apņem te. Kad kāds nāk pie mums un saka, esmu depresija, es varu jums garantēt, jums nav atklāsmes par Dievu mīlestību uz tevi, jo jūs citādāk nebūtu depresijā, ir neiespējami būt depresijā, izprotot Dievu mīlestību uz sevi. Un es zinu, ka daži no jums saka, wow, es jau tagad tev nepiekrītu. Bet es ticu, ka tā ir taisnība. Kāds varētu teikt, tu nu gan nesaproti, man ir ķīmisks disbalans. Es jums garantēju, Dieva mīlestība var izdziedēt to ķīmisko nelīdzsvarotību. Mēs neesam izpratuši, cik iedarbīgi ir Dieva mīlestība. Un ja tev jāpiepūs par kaut ko ticot, jā, tu zini, ka Dievs vēlas svētīt tevi, Dievs vēlas dziedināt tevi, darboties tavā dzīvē. Bet ja jums jācīnās ar neticību, tad Bībele saka Galatiešiem 5. nodaļas 6. pāns, ka ticība darbojas. Mīlestībā. Ja jums jācīnās ar neticību, tad tev pietrūkst izpratnes par Dievu mīlestību. Kāds varētu teikt, ak, nē, man nav ne mazāko šaubu, ka Dievs man, un mēs pagriežamies citu pusi, un nākamais, kas nāk no mūsu lūpām, ir Dievs man sūtīšo vēzi, lai man iemācītu kaut ko. Vai zināt ko? Pastāv ļoti daudz neskaidrību. Dieva darbības ir tikušas nepareizi interpretētas, un tādējādi vairumā gadījumu mēs vienkārši sakām, ka zinām, ka Dievs mūs mīl, bet praksē mēs reāli nestaigājam un nepieredzinam Dieva mīlestību, tā kā mums to vajadzētu piedzīvot. Jo tad mūsu dzīves būtu savādākas. Man personīgā liecība par to runā. Dievs reāli atklāja man savu mīlestību. Es jaunpiedzimu no augšienas, kad man bija 8 gadi, un tas notika tādēļ, ka viņš parādīja man savu mīlestību. Mans mācītājs sludināja par Ellē ar šādu nosaukumu svētkrunē. Kas ir kas Ellē? Es joprojām to varu atcerēties, lai gan man bija tikai 8 gadi. Viņš dramatiski atspoguļoja, kā tas ir iet caur Ellē. Un parādīja mums slepkavas, izvarotās, un tad parādīja mums slavenākos cilvēkus vēsturē, ko pasauli uzskatīja par apjūsmas cienīgu, ka viņi arī ir Ellē. Un tas šokēja man 8-gadīgā bērna prāt, un es atceros, ka tad, kad pārnāca mājās, es jautāju savam tētim par to, ko bija dzirdēt. Mācītājs sacījies nepieņem Jēzus par savu personīgo glābēju, tad es sev zēlu, un mans tētis izskaidroja man, kā tas ir, un izstāstīja, ka tā ir patiesība. Bet arī to, ka Dievs mīlēja man un uzlika visus mans grēks uz Jēzus, un Jēzus man mīlēja tik ļoti. Ziniet, es biju ļoti pārbijies, un tas piesaistīja man uzmanību. Bet tad mans tētis sāka man stāstīt par Dieva mīlestību, un es tur pat nomitos ceļos savā guļamistabā un pieņēmu Jēzu par savu personisko glābi 8 gadu vecumā. Un tā bija Dieva mīlestība, kas ietekmēja man dzīvi. Un man bija atklāsme par Dieva mīlestību līdz zināmai pakāpē. Bet tad, kad mans tētis nomira, kad es biju 12 gadus vecs, baznīcas mācītājs teica man, ka tas bija Dievs, kas nonāvēja man tā. Un es redzēju visādas sliktas lietas notiekam, un teica, ka tas bija Dieva sots, un ka tas ir veids, kā Dievs rīkojas. Un kaut kādu laiku posmu es joprojām teicu, jā, Dievs mīl mani, bet pie sevis patiesībā domāju, ka Dievs bija tas, kas nogalināja man tēti. Šādas lietas aizsprosto jūsu izpratni un sāk mainīt jūsu uztveri un priekšstatu par Dievu, to, kāds viņš ir. Es varēju teikt, jā, Dievs mīl mani. Bet es iekļuvu šajā slazdā, ka ticēju tam, ka Dievs mīl mani, pamatojoties uz to, cik labs es esmu, un es kļuvu par reliģiozu farizēju, un sāku dzīvot svētu un darīt visu šīs svētbīgās lietas. Es biju taisnprātīgs kā šaujamās tobras, kas divi tik tukši iekšpusē, bez patrona. Es nekad neesmu lietojis alkoholu, izsmēķējis kaut cigareti, neesmu runājis lamvārds visus manus 58 gadus. Esmu nodzīvojis taisnu dzīvi, bet ziniet ko? Es biju paļāvies uz to, ka esmu ļoti labs, cerot, ka tas ir pietiekami un Dievs svētīs man atbilstoši tam, ko es esmu darījis. Bet 23. martā 1968. gadā Dievs man parādīja, cik liekulīgs es patiesībā biju un paļāvīgs uz savu pašu taisnību un cik lielā mērā es biju paštaisnis, tā vietā, lai būtu taisnots uz ticības pamata. Un es redzēju savu necienīgumu tik lielā mērā, ka iespējams lielākā daļa no jums to tik izteikti nekad nav ieraudzījis. Daudz no jums ir darījuši lietas, ko es neesmu darījis, un spriežot, es reāli jūtos, kas briesmīgs griecinīgs bija, bet šeit nav cilvēki, kas tik spilgi būtu sajūst sevi tik bezdievīgi vai tik necienīgi, kā es sevi ieraudzīju. Dievs šķīstā un svētā gaisma apspīdēja mani, un es saņēmu pilnu atklāsmi par savu necienīgumu, un es garantēju jums, ka biju pelnījis doties uz Ellē. Un es redzēju šīs lietas, un godīgi saka, man šķit, ka Dievs tādēļ man nonāvēs, jo pirmo reizi es to ieraudzīju tādā gaismā, un man pat likās, ka Dievs arī pirmo reizi to tā ieraudzīs, tādēļ man draud nāvi. Un pirms man viņš nonāvēs, es zināju, ka man jāpspēja izsūdzēt savu, visu, ko esmu domājis, runājis un jutis nepareiz, un es steidzos to darīt visas draudzes vecāju priekšā pusotru stundu, pat sajūtas, ko es nebiju pat nojautis, ka man tādas ir, cik nožēlojums un briesmīgs. Šausmīgas lietas. Jūs nekad nevienam tās nevarētu atzīt, un man bija vienalga, kurš to dzird. Es izsūdzēju visu šīs lietas, un es sagaidīju, ka Dievs nogalēs man un man par pārsteigumu, tā vietā, lai man nonāvē. Es burtiski izjūtu taustām mīlestību. Es neprotu labi aprakstīt, bet esmu dzirdējis, ka Čārls Finnesi teica, ka tie ir kā tāda šķidruma mīlestības viļņa, kas plūda pār viņu. Un tas bija kas līdzīgs šim. 4,5 mēneši. Es biju kaut kur izgājis. Un īsti nezinu, kur biju. 4,5 mēneši garumā es biju satvers Dievu tūmā. Un es zināju to, ka Dievs mīlēja mani. Un ko vēlos uzsvērt, bija starpība, kad jaunpiedzimu no augšanas un kad nopratu Dievu mīlestību, tas man pievilka vēl tuvāk viņam līdz zināmai pakāpei, un es pieņēmu to, bet tad es pieredzēju taustām Dievu mīlestību, un tas pārveidoja man dzīvi. Bet tā nav tāda man nemainīga pieredze. Tas nav kaut kas tāds, ko jūs esat pieredzējis, un tad tas konstanti ir visu jūsu dzīves laiku. Es atceros aptuveni 20 gadus vēlāk, mums kalpošanā bija daudz problēmu un notika dažādas lietas. Es nebiju depresijā un sakauts, bet es arī nepriecājos veidā, kādā es parasti to darīju. Es sāku pieļaut, ka lietas sāk man uztraukt, un es atceros, ka mums bija finansiāla rakstura un citu lietu spiediens uz mani. Un man bija sapnis. Un šajā sapnī es gan neatceros visas detaļas, bet Dievs atkal man apmeklēja un parādīja vēlreiz savu mīlestību, cik lielā mērā viņš mani mīl. Un kad uzmodos, es biju atpakaļ tajā stāvoklī, kad es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka es zinu, ka Dievs tur man bildi savā makā. Es zināju to. Kad es pamodos, tad mans problēmas nebija izmainījušās, bet es biju izmainījies no iekšpuses. Un vēlreiz, jūs varētu darīt jebko man, un tam nebūtu nozīmes. Jūs varētu nogalināt mani, atņemt manu kalpošanu, jūs varētu darīt jebko, un tam vienkārši nebūtu nekāds nozīmes. Visu šo es saku jums, jo daudz domā, kas zina par Dievu mīlestību. Mēs nolasīsim dažas rakstuvietas, kas runā par platumu, garumu, augstumu un Dievu mīlestības dziļumu. Tur ir daudz, kas vairāk nekā tikai virspusēja zināšana. Un es jums apsolu, ja jūs neesat piepildīts ar Dievu pilnumu, jūs neesat piepildīts ar Dievu mīlestību. Tā ir absolūti patiesība. Apskatīsim šīs rakstuvietas Efeziešiem 3. nodaļu. Apostols Pāvils saka, 14. pantā, tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ik viens cils debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dot savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos, un stipri stāvēt mīlestībā, ka līdz ar visiem svētiem jūs spētu aptvert. Mēs nolasīsim to visu, bet ievērojiet šeit, ka ja jūs būtu iesakņojušies un stāvētu mīlestībā, tad jūs sāktu aptvert. Dievs ir mīlestība, kā ir teikts 1. Jāņa 4. nodaļa 8. pantā. Un ja jūs cenšaties attiekties un izprast viņu ceļus, lai Dievs darbotos jūs dzīvē, ir katra lieta, ko jūs darāt sadraudzībā ar Dievu, ja jūs neuzlūkojat to kāds ar mīlestības prizmu, tad jums nav skaidrs bildes par Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Jūs iegūstat izkropļot priekšstatu par viņu. Dievs ir mīlestība un vienība. Tad jūs aptverat, ja jūs esat iesakņojies un stāvat šajā mīlestībā, un vēl arī no šīs puses raugoties, ja es tās, ka jums grūti Dievu saprast, ja tas sajauc jūsu prātus, kāds Dievs ir, un grūti izdomā, ko nākamajā brīdī Dievs darīs, ir liels skaists cilvēks, kas jūtās tā. Un tas ir tāpēc, ka jūs neesat izpratuši Dievu mīlestību. Ļaujiet man atklāt teikt, un to es izskaidrošu sīkāk, kad iesim cauri visam šai nedēļa. Reliģijas sistēma ir ar labiem nodomiem. Es ticu, ka vairums cilvēki ir domājuši labu, bet teikšu tā, šī sistēma nepareizā gaismā atspoguļo Dievu un to, kā Dievs kontaktē ar cilvēkiem. Un tieši tāpēc mēs esam padarīti akli un nespējam aptvert šo mīlestību. Kad jūs sākat domāt par Dievu mīlestību un cenšaties to izprast, cik daudz Dievs jūs mīl, vai jūs zinat, ka Svētais Gars jums palīdzēs saprast to, Svētais Gars svaidīs to. Bet kad jūs mēģināt ieraudzīt šo bargo ļaunu Dievu, kas it kā ir gatavs notiesāt Ameriku un iznīcināt mūsu grēku dēļ, un it kā Dieva bardzība un dusmas tūdaļ piemeklēs jūs, un Dievs tūdaļ tev sodīs ar kādu slimību un iespējams nonāvēs, ja vien tu nelabosies, kad jūs sākat dzirdēt tamlīdzīgas lietas, kā piemēram, kad kāds saka, ja šī persona atstās šo draudz, tad viņi mirs tādēļ, ka viņi runās pretī Dievu pravietiem un zem atvērs savu mutu un norīs tos dzīves un citas līdzīgas runas. Kad jūs to dzirdat, tas dara jūs aklus un apcietina jūsu sirdi un attur jūs no tā, lai izprastu un uztvertu Dievu patieso dabu. Kad jūs esat iesakņojušies un nopamatojušies Dievu mīlestībā, tad jūs sākat aptvert, kāda tā ir. Ja izskatās, ka Dievu ir grūti saprast un jūs viņu nevarat izskaitļot, tas ir tādēļ, ka iespējams jūs mēģināt attiekties pret viņu balstoties uz kļūdainu informāciju par Dievu, kas nepareizā gaismā atspoguļoja, un jūs redzat skarbu, nežēlīgu Dievu. Ļaujiet man attēlot jums to ar piemēru. Es centīšos īsti. Man reiz bija zirgs, kas bija man iedots. un man vajadzēja šo zirgu noķert un iejākt. Līdz ar viņu vēl divus citus, kas man bija iedot. Lai kā, šie bija sauvaļas zirgi. 3 gadus tie ganījās sauvaļā, vienam no tiem bija pavadu uzlikta gada vecumā, bet tagad tā bija augusies viņa muskuļos un tā bija jāizņem ārā, jo citādi tas nobeidz šo zirgu. Tomēr nebija iespējams zirgus notvert. Tu varēji ielikt ēdamotiem spainī, bet tu nevarēji tiem pieskārties, jo tie bija mežonīgi. Es samaksāju diviem kovbojiem $350, lai apmācītu šo zirgs, bet zirgs izrādījās stiprāks. Viens no puišiem pat devās uz slimnīcu. Viņi atdeva man atpakaļ naudu un teica, ka mēs negribam nekādas darīšanas ar šo zirgu. Cilvēki, kas man iedeva šo zirgu, pārcēlās un atstāja savu dzīves vietu. Un gribēja zvanīt kādam, lai šos zirgus nošaut. Nonāca līdz tam, ka kaut kas bija jādara, jo tā to nevarēja atstāt. Tomēr beigās es tos noķēju. Citi nevarēja, bet Dievs man parādīja, kā to izdarīt. Es noķēru šos zirgus, un viens zirgs, viņa vārds bija El Shaddai. Tā viņu sauca. Šis viens zirgs jādalē, kā dūls. Es domāju, ka viņš nogalinās pats sevi. Noķerdams viņu. Es viņu cieši ievietoju starp divām sliedēm, un man bija viņš jāatstāj tā. Nākamajā dienā, kad nāc viņam pakaļ, kad es atgriezos, viņš bija iespraucis pavadu sev kājas nagā un ar striķi pārrāvis sev ceļgalu līdz pat kaulam. Un zirgs gulēja uz zemes un bija žēlīgs paskats. Vētārs teica, ka šis zirgs ir jānošaut, sacīja, es tik ļoti nopūlējos, lai tagad to nošaut. Lai kā arī bija, es viņu ievietoju šķūnī un 2 reizes dienā viņu ēdināju un ārstēju, liku virsū zāles, dziedāju šim zirgam un runājos ar viņu. Un darīju šo visu un darīju to katru dienu, kādus 1-2 mēnešus. Un finālā šis zirgs izveseļojās, un beigās ar to varēja arī jāt. Ar to bija iespējams jāt. Viņš nebija pilnībā paklausīgs, bet ar to varēja jāt. Bet tas, ko vēlējās pateikt ar šo stāstu, ir tas, kāpēc viss tā, kas bija noticis ar šo zirgu. Jā, jāpiebilst, ka tas bija arābu zirgs un ļoti skaists zirgs. Ganībās tas stāvēja augstu paceltu galvu, un tam bija lielisks skats. Taču, kad tas redzēja manu mazo zaļo pikapu tuvojamies, tas tūdaļ noliec galvu uz leju, atšāva ausis un sāk trīcēt un drebēt un plūkt tā un bailēs kāpties atpakaļ. Un tas viss pateicoties tam, kas bija noticis ar šo zirgu. Un es gāju runāju ar šo zirgu un audzināju to sacīdams. Tev ir radies nepareizs priekšstats par mani, bet šis zirgs sastiņa šausmās no manis. Tas bija izbijies, tu nāvēji no manis. Viņš fiziski kratījās tādā mērā, ka, ja jūs sēdāt sadlos, viņš burtiski jūs nosviest zemē, tādēļ, ka tas tik pamatīgi kratījās. Un šis zirgs pārprata mani, balstoties uz lietām, kas bija notikušas, bet viņš bija pārpratis, jo neizprat, kas tad īsti bija noticis. Viņš domāja, ka es esmu tas, kurš izsauc šīs problēmas, lai gan es biju tas, kas izglābs šim zirgam dzīvību, jo pretējā gadījumā to nespēja noķert, viņš bija jānošā. Kad es to noķeru, tas bija zirgs, kas sadumpojās pret mani, un tas gandrīz noved līdz nāvēvi. Un tas arī bija par iemeslu daudzām problēmām, kas radās, bet es biju tur mēģinot palīdzēt viņam. Lai vai kā es to saku, lai izskaidrot, ka cilvēki, kuriem ir nepareizs priekšstats par Dievu, no lietām, kas ir rakstītas rakstos, bet tās nav izprastas ar pareizu atbilstošu rakstu pielietojumu. Tādēļ, ka tā ir radies nepareizs priekšstats par Dievu, un viņi nesaprot Dievu mīlestību. Un viņi nevar aptvert to, jo viņi redz Dievu kā bargu garīgu tiesnesi, dusmīgu Dievu. Un ja šis ir veids, kā jūs redzat Dievu, pat ja tas ir veids, kā jūs esat mācīt un šobrīd zināt Dievu labāk, tomēr nesat spēruši atbilstošu soļus, lai piepūlētos un atjaunotos savās domās, tad šis iespējas par Dievu padara aklu jūs saprašanu. Ja jūs saprotat un jūs esat iesakņojušies un pamatojušies 17. pants un redzku rezultāts 18. pants, ka līdz ar visiem svētajiem, šis nav līmetēts tikai ar supersvētajiem, tikai ar pilnlaika kalpotājiem vai sludinātājiem. Šis ir priekš visiem svētajiem. Ik vienam no mums ir jāpieņem pilna un dziļa atklāsme, cik daudz Dievs mīl mums. Es zinu, ka daži domā, tas tik jums, kas kalpo pilnlaika kalpošanu, es esmu vienkārši parasts kristietis, un man ir jādodas katru dienu uz darbu. Un tas nozīmē, ka tu nedomā, ka Dievs tevi mīl šādā veidā. Katram no jums vajadzētu būt tik ļoti pārņemtam ar Dievu mīlestību, ka tas ir tuvu tam, ka padara jūs nespējīgi uz ko citu, jo tik lielā mērā tas dominē un pārvaldē, ka tu nespēj ne uz ko citu koncentrēties, un jūs varat būt tā. Un ir teikts, ka līdz ar visiem svētiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums. Redziet, tas runā par dažādiem mēriem un dimensijām. Nevien tikai neliels virspusējs līmenis, jums vajag iedziļināties Dieva mīlestības dziļumā un platumā un garumā un augstumā. Un patiesība ir, ka nekad līdz galam tu nespēji to izmērīt. Mēs nekad nedabūsim pilnu šīs mīlestības atklāsmi, mums tikai jātiecas pēc tās.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Dieva mīlestība uz tevi. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.